Te olete jõudnud Kiki Mooride Manu, mina olen Taki.
Ja mina olen Heidi.
Ja selgub, et meie tänane Patreonide valitud teema oli tegelikult needused, mina teadsin, et on suhted.
Aga võibolla mul on mingi vana info, sest siis kui mina vaatasin, siis olid needused.
Ei, no siis on sul õigus sellepärast, et mina ei vaadanud üldse, mina mõtlesin, et lihtsalt nii on. Ja juu siis on. Ja siis hakkasin tegema. Ja ei läinud isegi üle. Ja sul on täitsa õigus, needused sai 50% ja suhted sai 30%. Nii et siis teeme sellised huvitavad vangerdused, et Heidi räägib täna needustest, mina räägin täna suhetest ja järgmine kord teeme vastupidi.
Jah.
Jah, ma mõtlen, et järgmine kord, kas meil on juba jõulud. Mm-hmm.
No siis teeme üle järgmine kord vastupidi.
Vaatame, kuidas...
Ühesõnaga, saab vastupidi ka.
Mm-hmm, tavai. Aga milliseid paranormaalseid sündmusi vahepeal elukenega sulle toonud on?
Oota, midagi oli jälle, mul on meelest läinud jälle.
Nagu me ei teeks iga nädal seda.
Täitsa lõpna. Ja ma iga nädal ütlen seda sama asja ka.
Sul on kaardid ennustanud väga täpselt.
Jaa, siis Tagmarile ma täna tegelikult alles rääkisin seda, kuidas ma olen pannud viimase 3 jalkamängu osas kaarte. Ma küll pean tunnistama, ma ei tea, kas see mängib rolli või mängi, et ma olen neid pannud siis, kui mäng on juba peal olnud mõne minuti.
Okei. Okay.
Et nagu mängu ajal selles mõttes, mitte nagu enne,
mm-hmm.
aga sellest olenemata ma olen teinud niivis, et ma olen võtnud kummagi riigikohta kaardi ja no mine metsa, no siia ma olen kõik ümpi läinud nagu. Argentiinale ma tõmbasin karika.
Okei.
Okay. So, okay. Ma ei tea, kas see karikas nüüd siis kehtis ainult selle mängu kohta või on see... See sõpus päris karikas.
Kusjuures, kuna me lähme ju ka vaatama finaalmängu ülemiste Beach House'i, tulge ka kõik, kes te ei tulnud eelmine kord, tulge finaali vaatama.
Ja see saab ju mulle ka olema rõudselt.
Mul on tunne, et Argentiina võidab, aga ma tean, et on väga palju kuulajad, kes ei viitsi kindlasti jalkast enam üldse mitte midagi kuulata. Ma tahtsin veel lisaks küsida seda, et kas ta on ennustanud õigesti alati siis, kui sa oled olnud selle tiimi poolt?
Ei.
Ah, okei.
Okay. Eile ma ei olnud Argentiina poolt.
Okei.
Okay. See on nagu ehe näida sellest, et mm-hmm. ei.
Okei, okay, ma mõtlesin näha, et kas sinu positiivne energia kuidagi mõjutab. Aha. See on väga, väga lahe. Minul on kogusse lisandunud järjekordne uus nukk ja ma sain kätte.
Kus sa selle said jälle?
Ma käisin sõbrale poes ja ta on siukene, ma olen võlgu Patreonide toetajatele pildi nii oma Harlekinist kui ka siis sellest nüüd kiikuvast nukkust. Ma panin selle kiikuva nukku kiikuma oma magamist lengi külge, nii et ma ei tea, kui hea mõte, ma ei näe seda voodist, nii et selles mõttes on see hea mõte. Aga ma näen seda otse oma kaamerast, nii et selles mõttes on halb mõte, kui ma tahaksin kaamerast nagu jälgida, mis mul siin toimub. Ja, aga ma sain ka pöörlid kätte ja ma veits katsetasin nendega, aga kuna mul ei ole olnud üksinda olemise minuteid väga, siis ma ei ole päriselt teinud seda, mida ma tahan teha, et vaadata, kas need erinevad nukud, kes mul siin on, kas ma saan nendega jutustada, aga ma loodan, et see võimalus tuleb mul ikkagi millalgi lähiajal ja ma lubasin sellest teha väiks video, nii et siis ma teen ja panen selle meil patreon.com. Külma värinud afterhooles on see vist ikka jätkuvalt.
On vä?
Mitte kikkimoorid, ma ei mäleta enam, kas me oleme ära muutnud või ei ole. Ja külma värinud afterhooles on praegu veel.
Okay.
Muudame siis uuest aastast ära, siis on asi vask või jõuludest siis, kui on kuuloomine.
No kuuloomine, loomulikult.
Mm-hmm. kui sa oled siin esimest korda ja me pole veel sind ära tüüdanud selle jalka jutu ja imeliku kaardi ja pöörlite jutuga, siis Kikimorid on külmavärinate järglane saade, kus me räägime erinevatel paranormaalsetel ja krimiteemadel ja mul on, kuigi meil siis pidi olema patronide valitud needuste teema, siis mul on...
Meil ongi,
aga mul on ka suhte teemasid natukene. Ja see lugu on oodanud oma aega juba ka mõnda aega. Jällegi saab siin saata tervitused sel korral vist kuhugi Ameerikasse, kus on meie Mario, kes mulle, paraveebi Mario, kes mulle ikka häid lugusid saadab. Ja see... lugu, millega ma nüüd pihta hakkan, viid meid siis 11. märtsi 1942, kui meil valitses Eestis põgusalt Saksa võim ja kogunes siis Saksa erikohus. See istung oli siis esimene Saksa erikohtu istung Eestis ja märgistas siis sellega ka ühtlasi Saksa siinse kohtu tegevuse algust. Kas see Teams oli sinu?
Ma ei tea, kummal see oli, mul on do not disturb.
Mul on ka do not disturb. Me ei ole tegelikult töö, me ei tee tööajas seda, ma luban.
Ei teegi, aga nagu ikkagi miks ta nagu, mis ta teeb?
Nii, ma ei tea, aga ma lähen siis selle jutuga edasi. Ühesõnaga, selle istungiga algas siis Saksa siin kohtutegevus ja selle avas ametlikult kindral komisjon Litsman, kes hiljem...
Aa, see oli see koht.
Ei, sa pead jälle oma juhet liigutama, ma ei viitsi enam pausi panna selle jaoks, aga nüüd jälle oleks heaks. Nii et kui te kuulete seda undamist, teadki, et see on Heidi. Lihtsalt lükkasin takki su praegu.
Ma selles mõttes lohutan, et alates jõuludest on järgmine paar klappe, mida lammutada.
Super! Ühesõnaga, Litsman jäi siis hiljem kohtuprotsessi jälgima, aga terveks tunniks on ära märgitud, ma arvan, et see on Postimehe artikkel. Kohal oli ka Eesti omavalitsuse kohtudirektori Abi Grau ja kohtuistung toimus endise riigikogu saalis. Istungi alguseks oli kohale ilmunud kohus siis täies koosseisus, eesistuja Michel, ma arvan, öeldakse seda, kaasistujad linnakomissar Mentsel ja kohtunik Rossmann, prokuröriks oli Saksa prokurör Platzer ja tõlgiks doktor Vassiljev. Vaadates doktor Vassiljevi vanus, siis ma üldse imestaks, kui see oli meie doktor Viktor.
Tähendab, jah, vaata,
sa
hakkasid ka rääkima oma neid kunagisi lugusi, mis oli 1800 mis aastast.
Yeah.
Et see ma imestaks, kui doktor Vassiljev oleks ka samast materjalist.
Meil on ka väliseid sarnasesi väga palju, ma arvan. Aga kaitseks oli siis määratud advokaat Puk ja tema siis esines protsessil nii saksa kui eesti keeles. Ja mõned minutid pärast kella 10 ilmus siis kohtusaali kindralkomissar Litsman, kes kohtuistungi kuulutas pidulikult avatuks ja siis selle järel asus kohus tööle. Esimesele kohtuistungile oli määratud vaid üks süüteo asi ja kaebaluse pingil istus mässu meierei võimeister 21-aastane Karl Kamarik, keda süüdistatakse tapmiskatses. Nimelt siis Karl Kamarik oli juba 40. aasta kevadest olnud intiimvahekorras tema elukoha läheduses elutseva Liine Vinkeliga. Aga Liine Vinkel jäi paraku raskejalgseks. Ja raseduse ehk raskejalgsuse 8. kuul...
Ma just tahtsin küsida, what?
Sa ei ole kunagi kuulnud välja.
Ei, ma mõtlesin, et see on see podagra või mingi suge asi esimese raksuga. Ja mõtlesin, et tuli meeldu, ma näemal oli podagra ja siis tal olid jalad ilgelt paistes ja hästi rosked.
Ja siis sa arvasid, et ta raske jalgne mulle meeldib, et sa kindlasti loodetavasti kasutasid seda kuskil lauses. Okei, raskejalgsus tähendas, või noh, tähendab see niimoodi, aborti. Ei, mitte aborti.
Rasedus. Jah. Nüüd mul jääb meelda see forever.
Raseduse 8. kuul teatas neiu siis sellest olukorrast ka Karl Kamarikule, mis mul muidugi tekitab palju küsimusi, kuidas sa seda 8 kuud varjad, nii et intiim vahekord läheb edasi ja mees ei saa aru, aga samas ma räägin...
Läks edasi või?
Ja, et me räägime siiski siin 40. aastast.
No jaa, aga sa ei saa ju nagu, see on ju näha ju, mis ta arvas siis.
Ma ei tea. Aga me saame kohe teada, et Karl Kamarik ei ole eriti kirgas kriit karvis. Ta ei soovinud olla lapse isaks ja soovitas Vinkelil võtta ette abort.
8. kuul.
Mm-hmm. Ja ta oli nõus maksma ka raha selle eest. Neiu muidugi sellega ei nõustunud. Ja mida siis tegi meie mitte nii kirgas kriit Karl Kamarik 8. veebruari õhtul? Ta võttis käsigranaadi, mida ta oli hoidnud enda juures seaduse vastaselt. Ja ta kuulus siis muuhulgas ka oma kaitsesse, aga ta ei olnud ka seal seda registreerinud. Ta jõi ära veerand liitrit viina, mis ei ole tegelikult kõige suurem kogus.
Seda ei ole üldse palju, see on mingi 6 pitsi.
Aha. Ja siis magas 4 tundi. Ja siis läks oma kodust Liine Vinkeli juurde, kuhu oli 4 kiltsa maad. Ja ta nägi siis läbi Vinkeli rehetoa valgustatud akna, et toas laua taga istus Liine, kudus midagi ja samas läheduses istus siis Liine Vinkeli isa. Kamarik haaras siis granaadilt süütenööri, aga kuna ta ei osanud hästi seda granaati käsitseda, ei tõmmanud ta süütenööri lõpuni välja, vaid jättis selle poole peale ja heitis granaadi läbi akna tuppa, mis tõttu see õnneks seal ei lõhkenud. See granaat, siis kui te praegu kujutate ette seda väikest, mis pihku mahub, see ei olnud üldse selline granaat, milles praegu juttu on, see oli sõike pikk nagu pesapalli kurikas. Et seal oli siis see süütenöör.
Pesapalli kujuga või pesapalli kurika kujuga?
Jah, ma panen selle pildi Patreoni ka, et saate seal vaadata selle pildi ja selle saab tänusõnad öelda Maarjala, kes selle välja kaevas, sest et ka tal tekis küsimusi, et mis süütenöör ja siis ta läks ja kaevas ja leidsime sellise info. Aga igal juhul siis Kamarik karateeriti ja ta võttis kohe omaks, et ta ei tahtnud Vinkelit tappa. Ei, et vastupidi, et ta tahtis Vinkelit tappa, sest et ta ei uskunud, et Liine on siis temast rasedaks jäänud. Et Kamariku jutt oli siis selline, et Liine võis rasedaks jääda ka mõnest vene sõdurist, kellega Liine olevat vahete vahel küla tänaval jalutanud ja nendega rääkinud nagu teisedki külatüdrukud. Aga samal ajal siis Kamarikul puudusid muidugi kõik tõendid, et Vinkel tõepoolest võinuks olla sugulises läbikäimises ka vene sõduriga ja kohtuistungil ta võtab siis süü omaks ja esines ta siis seal äärmiselt rahulikult. Loata relvahoidmist enda juures põhjendas ta siis sellega, et ta küll teadnud, et relvat tuleb ära anda või registreerida, aga ta ei olevat teadnud, et see kehtib ka käsigranaatide kohta. No ma räägin, ta ei ole väga kirgas kriit. Aga siis ühesõnaga, kuigi siis vägede juhatus oli avalikult pannud välja kas need plakatid ja seal oli ka sõnaselgelt väljendatud, et käsigranaadid ka kuuluvad ära toomisele.
Äkki ta arvas, et see on pesapalli kurikas.
Ma arvan, et ta isegi tea, mis pesapalli on. Nii, aga siis oli 7 tunnistajad, kes kõik kinnitasid, et tõepoolest Karl Kamarik on süüdi. Prokurör nõudis talle surmanuhtlust, kuna see oli ikkagi väga raske süütegu. Et kui see kavatsus oleks täide läinud, siis oleks surma saanud mitte üksnes Liine Vinkel, aga ka neiu isa ja veel teisi, kes seal majas viibisid. Ja Kamariku süütegu oli siis seda raskem, et ta käsigranaati, millega atendati, sooritas siis varjas seaduse vastaselt enda juures ja hoolimata siis sellest, et ta oma kaitselasena oleks pidanud väga hästi teadlik olema, et see on keelatud. Ja prokurör siis juhtis tähelepanu asjaolule, mille ma siin välja saan, sellepärast, et see oli jätkuvalt ikkagi 42 aastas, see oli kõik sõja ajal, et mis elu meil siin sõja ajal siis elati, et kuidas see Saksa kohus toimetas. Et prokurör siis märkis, et eriti sõja ajal, nagu nüüd, on kohtu ülesandeks kaasa aidata, et tagala elu võiks häirimata areneda ja et ka sisemine vaenlane ei saaks kahjustavalt tegutseda. Kaitseadvokaat Pukk palus siis kohut otsuse tegemisel arvestada praegust erakordset aega ja ta tõi siis välja, et kommunistliku korra miljöö on inimestesse jätnud jäljed, mille tõttu kaebealuse süüteguga osalt on toimunud. Ehk siis kommunistid olid ka veel süüdi selles. Kaebealused ise siis, või kaebealune ise palus siis viimases sõnas endale muidugi kergemat karistust. Kohus ei pidanud väga kaua nõu, vaid 1/2 tundi. Ja kuulutas välja surma otsuse.
Kirge koristus,
ja? Mm-hmm. Ja siis ühtlasi siis kohtu eesistuja selgitas, et Saksa erikohus mõistab kohut Saksa seaduste põhjal, ja selle järgi on siis mitte ainult tapmiste, vaid ka tapmiskatsete eest ette nähtud surma otsus või vähemalt noh, kohus võib seda määrata. Ja käesoleval juhul siis leidis kohus, et süüalun ongi süüdi mitte ainult tapmiskatses, vaid ka vägivalla tarvitamises ja võttes arvesse vägivalla kasutamise vastu võitlemise määruse, mis siis kõneleb süütegudest vägistamises, tänaval röövimises või pangaröövimises ja teistes raskes vägivalla tarvitamises relva või muude taoliste vahendite abil, ohustades sellega kaaskodanike elu või tervist. Ühesõnaga leidsid üles kõik paragrafid, mille alla said lajatada selle kamariku lollust. Ja samas, jah, see ei plahvatanud, nii et aga see on ikkagi, kui see oleks plahvatanud, siis ta oleks üles nagu õhku lasnud raseda naise, tema isa ja kes iganes veel see majas oli, nii et. Ja siis on siin ka sõike lause, mis puutub kommunistliku korra miljöö mõjudesse, siis see ei saa vabandada kuritegu, millega ma pean nõustuma. Erikohtu otsusele ei ole edasi kaebamist, on ainult võimalik esineda siis kohaliku kindralkomissari kaudu armuandmispalvega. Ida-territooriumi riigikomissarile, aga seda, kas seda tehti või mitte, ei tea. Teada on see, et jällegi tänu Maarjale me teame, et Patarei vangla siis toimiku andmetel lasti siis kusagil Tallinna lähedal metsas kamarik maha koos paarikümne teise surmamõistetud mehega 1. aprillil 1942 ja tõenäoliselt toimus see Viljandi maantee alguses. Siin on mingi märge endise rakkusofoosi lähedal, ma ei tea, kus on rakkusofoos, aga Viljandi maante algust ma küll tean.
Huvitav on see, et kui sa ütlesid, et ta lasti maha kuskil linna ääres või linnast väljas, siis esimese asjana mulle kangastus Viljandi maante juures raute ülesõit ja kõik see nagu.
Kas seal on mingi mälestusmärk? Ma leidsin ka, et 65. Aastal pidi seal olema mingi mälestusmärk. Võibolla on, aga noh, selles mõttes, et eks need inimesed, keda seal temaga koos maha lastid, päris palju oli ka poliitvange ja teisi, kes olid ebaõiglaselt, noh, eks seda võib ka vajalda, et kas selle kamariku tegu siin sai õiglaselt või ebaõiglaselt surmanuhtuse, aga igal juhul selle ta sai ja aasta isa auhinna sai ta ka.
See või?
Praegu kus tuumselt.
Aa, sina andsid.
Jutumärkides, jah. Nii et selline oli siis Liine ja Karli lugu. Ma leidsin Liine ülesse ka genist, aga kahjuks ei ole siin surmataatumit ja ei ole näha, et tal oleks olnud ka lapsi, nii et mis siis sai sellest lapsest, keda ta kandis, seda ma ei tea. Suur perekond siin küll tal on, aga mitte siis abi kaaselt teha lapsi.
Nii, aga kas me nüüd lähme needuste juurde?
Nüüd lähme needuste juurde, sest et someone understood the assignment.
No ja ma ei tea, võibolla selles mõttes ma panen ilmselt natukene vasakule ka siin, aga mina leidsin ühe sellise natukese lõbusa loo, mis siis on needustega seotud ja see lugu juhtus 9 aastat tagasi Võrus.
Okei.
Okay. Ja juhtus siis niimoodi, et detsembrikuus varahommikul võttis siis 78-aastane vanaproua õie välja kaubanduskeskuse panga automaadis suurema summa raha, et minna siis hiljem hambaarstile. Käis siis hambaarsti juures ära, kõik sai korda ja siis kell oli ikka juba vähevel, poodi sinna, kus ta tahtis minna, hetkel ei saanud minna ja siis proua otsustas, et tema läheb ajaviiteks, külastab ühte bussi ja oma lähistel elavad sõpra.
Okei.
Okay. Aga talle siis kõndis vastu naiste rahvas, kes jättis vanaprouale kuidagi väga ebameeldiva mulje. Ja tegemist oli siis sellise kahvatu jumega keskealise naisega, kes tundus siis õiele olevat pisut joobnud. ja õie siis rääkis, kuidas ta vaatas eemalt, et issand kas purjus. Ja mõtlesin, et ei vaata ka tema peale. Aga tema kohe hõikas üle tee. Proua, proua, teil on nii suur needus peal.
Me oleme kõik kuulnud seda vist enamatel.
Mina ei ole kusjuures. Hea, et me kohtusime, võtan selle kohe maha.
No nii kena, kui kohe pakutakse nõnda.
Ja siis vanadaam lasigi ennast mõjutada ja nõustus naisega teelt veidi kõrvale minema, et sel teemal siis segamatult kõnelda. Ja too siis teatas, et vana proual ja tema lastel pole elus õnne just needuse pärast ja see saab kusjuures ilma rahata maha võetud. Ja õie siis meenutas oma keerukate elu ja tema pojaga juhtunud õnnetust ja tulekahju üleelamist ja abikaasa siis hiljuti lahkunud abikaasat, traagiliselt lahkunud ja kaotas täielikult pea. Ja lisaks tuli talle veel meelde, et üks ravitseja oli pärast mehe surma talle juba võimalikku needust maininud. Ja siis õiekene ütles, et täitsa mõistuse võttis peast. Et see naine mõjutas ta ära, ütles, et on Kureme kloostrist, andis mulle kaks mingisugust tordiküünalt. Ütles, et üks küünal tuleb panna vette ja selle veega 3 päeva nägu ja käsi pesta. Ja teine küünal tuleb panna poja uks põlema. Ja kuidagi märkamatult selle siis täitsa tasuta sündmuse juures jõudis jut rahani.
Kes oleks võinud arvata?
Ja siis needusest vabastaja küsis, et kui palju aidatu on nõus kloostri toetuseks annetama. Oma käega ta annetusraha ei puutunud, vaid lasi õiel 50 eurose ise kaasas olnud ploki vahele panna. Ja õie siis rääkis tagantjärele, et tal oli mõte, et paneb jooksu. Kõik seda ma tahaks
78,
näha.
Jah.
Detsembri vara hommik 78 panen jooksu. Aga siis kartsin, et äkki paneb veel suurema needuse peale. Siis ta hakkas veel jutustama, lubas, et ma elan 91-aastaseks. Ütles, et on ise seal kloostrist ja paneb seal ka selle jaoks küünlaid põlema, et tal ikka elus hästi läheks. Ja kui hea inimene ikka õie on ja ta saab veel 3 salasoovi täita.
Okei, ta on nagu... Siin on väga kuldkala. Palju, täpselt kuldkala, siin on väga palju erinevaid kihte selles loos.
Õie siis ütles, et nii palju jutustas, et mõistuse võttis täitsa ära, panin siis teise 50-lise veel ausalt öelda.
Moene õie.
Ma tean, nagu proua tunnistas, et teise 50-lise andiski ta naisele eeskätt kartuses, et too paneb talle muidu veelgi vägevama needuse või võimu peale ja elase üldse enam normaalselt elada. Lahkuminekul öelnud naine veel, et vana proua juhtunust kellelegi ei räägiks. Kuid, pensionäriks ju, kokkuhoidlik, nagu nad enamus on. Kahetses õie üsna pea kergekäeliselt kulutatud rahasummat ja kuigi ta politseisse ei pöördunud, tunnistas ta selle imeliku inimesega kohtumise siis enda lähedaste ees üles. Ja õie rääkis, kuidas mehe õde oli talle öelnud, et kui sa oleks seda varem rääkinud, siis mina poleks selle naise ohvriks langenud.
Noh, mis jutt?
Võt. Igal juhul selgus, et õie mõlemad mehe õed samuti 70. eluaastates olid sama detsembrikuul samas piirkonnas kohtunud sama naisterahvaga.
Okei, okay, no okei, okay, jah, mitte, ma võtan tagasi selle mis jutt kommentaari. Sellepärast, et rääkige oma vahel. No võt, see ongi. Midagi juhtub, häbened ja rääkige oma vahel.
Igal juhul neile räägiti samasugust needuse juttu, üks neist jäi siis needust uskuma, kuna tema pojal või tähendab poegadel oli alkoholiga see hetk probleem ja teinegi lasi end sellel hästi veenval Kureme kloostri elanikul ära rääkida, kes ei olnud Kureme kloostri elanik, ma igaks juhuks ütlen.
Ja ma tahtsin öelda, et ta tõenäoliselt ei olnud Kureme kloostriga.
Just. Ja üks vana prouades siis andis needuse eemaldamise eest raha, teine, kel raha polnud, võttis vabatahtlikult kaelast kalli kuldketti.
Oh my god.
Ja ühele neist oli see juba teine selline kohtumine selle naisega.
Mm-hmm.
Võt. Ja ühesõnaga, siin on veel ühteist nipet näpet selle kohta veel, aga põhimõtteliselt jõuti siis selleni, et tegelikult politsei ei saagi karistada sellise asja eest inimest.
Sest, et on vabatahtlikult antud?
Ja, et kui sa annad raha kellelegi niimoodi, siis see on annetamine.
No jah, ja selles mõttes, et siin ju ei olnud mingit teenuse müüki, et...
Ja oligi annetusi, küsiski ju.
Ja, et on kõik juriidiliselt korrektne.
Ja, huvitav, peaks minema Võru peale patseerima, vaatama, kas seal on ikka mõni selline liikval, va?
No, tehniliselt küsime meie ka annetusi oma patroonidelt.
No jah, aga me ei luba neid leedust maha võtta.
Ja, kui üldse, siis me saadame nende ellu seda juurde.
Ülimalt positiivne, väga positiivne, tõepoolest.
See tuletas mulle meelde, mis on täiesti random küll, aga mul oli täna Twitteris fangirl moment, sellepärast, et Katrina Lehis, The Wonder Woman, kirjutas, et kes vaatab üksi päise päeva ajal Paranormal Activityt? Mina. Ja siis sellele ma vastasin, et ma vaatan muidugi igast ghost asju igal vabal momentil. Ja siis Katrina vastas, ma üldiselt vaatan mingeid krimpasid või loen neid. Õudukaid mul kodus keegi ei kannata, aga enam pole nii julget pimedas kavadata. Mingi 10 olin, siis vaatasin Freddy Krügerit üksi pimedas majas. See näitab nii mõndagi. Ja siis mina kirjutasin sellele vastu, et kõige paremini lõõgastub tõesti siis, kui mõni sarimurvar ei tokk või kummitus ja küttide episood käimas. Kuigi ma ikka imestan, kui inimesed ütlevad, et kuulavad mu krimipodcast unejutuks. See juba next level, mille peale Katrina vastas. Okei, see on tõesti next level krimpi. Nii et olümpiavõitja Katrina Lehis on kinnitanud, et kõik kikimõõride kuulajad, kes kuulavad seda unejutuks, olete max level.
Wow, kui lahe!
Olete max level creepid! Nii et sellega saame siin... et me pakume teile vähemalt seda.
Max level creepindust.
Max level creepindust.
Äkki me pakume mingit aukirja Patreonis, mille saab endale kuidagi downloadida, välja printida ära raamida.
Jah, me pole ka ammu ühtegi kunsti projekti teinud.
Mhm.
Aga siit on väga hea üle minna meie Patreoni toetajate väiksele meelespidamisminutile, sellepärast, et te tähendate meile hullult palju. Te olete ikka veel meie armsad nõinud külmavaristajad. Kui tahate, võite ennast ka kikimoorideks või moorideks nimetada. Mina nimetan vabalt ennast mooriks, mulle ei ole mingit probleemi sellega. Ja kõik teie olete olümpiavõitja Katrina Lehise kiinnitusel max level kriipid, alates meie vipkülmavaristajast Indrekust.
Ja Laura Aleksandra on äärmiselt kriipi.
Onnika on üli max level kriipi.
Meil on Dagmar, kes on kriipi.
Ja siis meil on Endre, kes on kriipi.
Ja siis meil on väga kriipi Erika.
Üli kriipi Max Level Jörgen.
Väga, väga kriipi Kati.
Max Level kriipi ja Kelly.
Ja ka kriipi Kristel. Ja ta siis ei mõtle ise, sa tead küll.
Okei, ja Max Level Marge.
Ja Max Level Grippi on Margit ka.
Ja Max Level Grippi on ka Marielle.
Appi, nüüd tuli mulle, see või oskas, ütled seda nii hästi. Väga, väga mega grippi ja alati, kui ma seda nime kuulen, mul põsed lähevad kuskile kõrvadeni või tähendab suusurgad lähevad kõrvadeni. Seega eriti grippi ja nunnu ja grippi null and void.
Sul tuli väga hästi välja ja Max Level Grippi olümpiavõitja garantiiga on Triin.
Ja olümpiavõitja garantiiga Max Level Grippi on Ülo ka.
juhuu, te olete nii tähtsad meile ja suureid tähete meid Patreonis töötate. Patreonis on siis kaks erinevat taset, vitkülmavaristajad, tavalised külmavaristajad, kes ei ole üldse tavalised, vaid on kõik maks level, see on nagu juba selgeks saadud siin. Ja me pakume seal meie saadete transkripte, seal on igasugust muud kaadritagust, meie kunsti, mis meil vahel pähe tuleb, videosisusid, kui me neid teeme, iga saate te saate kätte kohe samal päeval, kui me selle purki võtame, sellepärast.
Ehk siis täna,
jah, me salvestame seda kolmapäeval, nii et kohe, kui me lõpetame salvestamise, takki kohe siin lõikab kõik niks-näks kokku ja loodetavasti peab meeles, et mida välja lõigata. Ja te saate kohe, et teised saavad võibolla neljapäeval, võibolla reedel tavaliselt neljapäeval, aga igal juhul te saate kõige esimesena. Ja teatud level saab ka merchi iga natukese aja tagant, mis teile laekub. Ja ühesõnaga, te saate hääletada, saate teemasid. Ühesõnaga, seal on igast asju.
Seal on, mida teha ja ma võtan südameasjaks endale, et ma kohe, kui me oleme lõpetanud salvestamise ja kui ma olen õhtusegi valmis saanud ja kui jalkani vabandust on veel aega, siis ma lihtsalt võtan oma teise läpaka, kus on ainus koht, kus ma saan Patreoni sisse hetkel ja lihtsalt hakkan küt. Ma, niimoodi, et teil on paha olla, ma arvan, märtsi kuuks kõigest sellest.
ja ma arvan, et me paneme detsembri kuu nüüd teisele poolele, paneme igast jõululugudele seal rõhku vanadest saadetest tulema neid meelde. Ja igasugused jõulutraditsioonid ja muud asjad. Ma läheksin siit edasi ühe oma looga, aga minul oli siin käepärast üks raamat, kus ma olen tegelikult ära märkinud leheküljed, et ma tahan siit lugusid võtta. Ma olen ühe loosid juba teile ettekannud meie eelmise saate külmavärinate laivi ja selle raamatu pealkirja.
See on see hea raamat, mis lõhnab juba hästi.
Ja kurjast vaimust vaevatud. Ja ma mõtlesin, et ma leidsin siit ühe väga ägeda nimekirja, kuidas aru saada, et sa oled kurjast vaimust vaevatud. Aga ma mõtlesin, et ma enne siis räägin ühe väikse lookese, mis mul on ka siin ära märgitud. Õigemini kaks väikest lugu. 1956 aastal tappis ühes lääne Saksamaa külas 19-aastane noormes oma vanaisa, sest et see noormes arvas, et vanaisa on talle külge nõidunud maohaiguse. Ja kuna kõik katsed nõidusest pääsemiseks jäid viljatuks, siis 19-aastane kutt nägi ainsat võimalust nõia tapmises. Ja autor rõhutab siin, et noormes ei olnud vaimuhaige. Ja siis 1960 aasta andmetel tegutseb siis, see on siis rahvusvaheline politsei Interpol, kelle andmed siin on, tegutseb Lääne-Saksamaal ligikaudu 10 000 nõia meistrit, kes olid siis toona ametis nõidusest vabastamise ja nõidede avastamisega.
Päriselt või?
Ja ainuüksi siis Hamburgis loendati üle 300 sellise nõia meistri. Ja siis see saarma toob siis näite, mida need nõiameistrid teevad. Näiteks runderite perekonda Württembergi osariigis tabas õnnetus. Neil suurid vasikad ja lehma piimaand vähenes järsult. Peremees Lorenz Runder oli veendunud, et tegemist on nõidusega ja kutsus kohale ümbruskonnas tuntud nõiameistri, kelle nimi oli Hermann Dreher. Dreher muidugi kiinnitas peremehe kahtlusi. Majapidamine on ära nõjutud, kuri vaim tuleb välja ajada, ütles Dreher. Ja mitme nädala jooksul toimetas siis Dreher igasuguseid loitsimisi, kui tulemusteta. Lehm andis järjest vähem piima. Ja siis jõudis Dreher otsusele, et kuna tema loitsud ei aita, peab nõid asuma samas majas. Ja ta kuulutas nõiaks rundeli naise Aloisia. Ja muidugi siis te võite arvata, et sellest ajast peale siis Aloisia elu polnud just meelakkumine. Pigem on siin seda kirjeldatud sõnadega tõeline põrgu. Ta võndi kinnis väikesesse ka morgasse, temaga isegi ei räägitud, süüa anti vaid mingisugust viletsat lent ja naine siis ei kannatanud välja neid moraalseid ja kehalisi piinu, haigestus ja tuli lõpuks haiglasse saata. Ja siis mõned sellised nõiameistrite tegevused viisid ka kohtuni välja. Näiteks Hamburgi kooliõpetaja Johann Kruuse andis 1951. aastal välja raamatu Nõiad meie seas ja kirjeldas seal siis suurt hulka selliseid nõiameistrite protsesse Lääne-Saksamaal, kus neid toona oli aastas umbes 75. kus siis need nõiameistrid pidid andma vastust, et miks nad inimestele või nende varandusele kahju tekitavad. Ja muidugi siis toona siis peeti seda väga süngeks häbiplekiks Saksa kultuurile. Ja et kui seda kõike keskajaga võrrelda, et siis erinevus oli ainult selles, et tolla ajal peeti kohut nõidade, aga nüüd siis nõiameistrite üle. Aga siis see nimekiri, mis ma tahtsin ette lugeda. Et kuidas aru saada, et sind vaevab teemon?
Mul on ka nimekiri varus veel.
Super, siis saame võrrelda. Ja ma pean ütlema, et see Saarma loomulikult on see kogu see buklet, see, kuidas ta võimust vaevatud on, ta üritab ümber lükata igasugust religioosset uskumust, ta on hästi teadus põhine, mis iganes teadus sai 60-ndatel olla ja selgitada kõiki seda teemoneid ja värke siis erinevate päris haigustega, ehk siis ta on nagu, see on hästi kommunistlik kirjandus, aga see on ka hästi antireligioosne kirjandus, nii et see kõik siit kumab ka muidugi läbi. Aga siiski, mulle pakub see huvi, sest et siin on ka väga huvitavaid asju. Näiteks, Riias töötanud arst Beer jutustas siis kiriku poolt tunnustatud kriteeriumites ühes oma 1906 aastal avaldatud uurimuses. Ja kurja vaimu pesitsemisest inimeses annavad selget tunnistus 13 sümptomit. Ja nendeks on siis. Esiteks, haigel on must ja tursunud keel, mis hoidub ebaloomulikult suust välja.
Tähendab, vabandada.
See on juba alustuseks nagu.
Juh. Minu nimekirjas seda ei ole.
Teiseks, haige nutab ilma, et ta ise seda teaks või tunneks.
Kuidas see võimalik on?
Minul on olnud niimoodi, et pisarad voolavad ja ma saan mingi hetk aru, et pisarad voolavad, aga see on sükses...
Ei, mul on ka olnud, aga ma ei pea seda nagu... Okay.
Siis, kui sa ei taha rääkida, eriti kui teda selleks sunnitakse...
Kogu aeg.
Neljas punkt, surub hambad kokku ja keeldub toidust.
Ka tihti.
Viies, ja ma tean, see on meie põhiline asi, millest me tööd räägime. Viies punkt, see on see... mis käib minu kohta, kõneleb palju, kui tütul pole mõtet. Kuues punkt, tihti tuleb talle peale ebaloomulikult raske uni või tardumus, see käib ka minu kohta.
100%
mina. 100% ja 7% haige pööritab hirmu äratavalt silmi.
Seda mõte ka tihti.
8% peksab end rusikatega, rebib oma riideid ja juukseid. Ma ei ole
ennast
rusikatega peksnud.
Pigem ei.
Kiristab hambaid ja suust tuleb vahtu nagu hullul koeral.
Ka pigem ei vist.
Samas iga saate lõpus on küll tunne, et kui on päeval koosolekud ka olnud, et siis on õhtuks ikka tunne, et suust
tuleb vahutab kõike.
Nii, kümnes. Aegajalt läbivad haige keha järsud tõmblused nagu tuline kiir.
Jah.
11. Kehas esineb sipelgate jooksmise ja muid imelikke ning ebaloomulikke tundeid.
Kogu aeg.
Kogu aeg, jah. 12. Haigel on püsivad valud ühes kehaosas. Kui sellele kohale teha ristimärk, siis läheb valu üle teise kohta.
Ma proovin seda oma seljale teha täna.
Ristimärki. Ja 13. Punkt. Haige kõneleb asjadest, mida ta tegelikult ei saa teada. Kõneleb võõraid keeli, laulab arusaamatuid laule, ennustab tulevikku või teeb midagi muud üleloomulikku.
Kõik need asjad.
Eks siis täiesti selgelt me oleme kurjast vaimust vaevatud, siin pole kahtlustki.
Ja siin ei ole küsimustki, nagu kui need asjad näitavad seda, siis nagu täiesti.
Äljardus see must keel selles mõttes.
Noh, jah.
Seda... Aga pärast mingi punase veini õhtud siis, jah.
Pigem võib juhtuda küll. Ma arvan, mingi kommid on ka sellised, mis teevad keele mustaks. No, et noh, kui see nüüd on üks oluline aspekt asja juures, et võib.
No 116 aastat tagasi siis nendele standarditele me vastame igal juhul tänapäeval.
Jeesus Maria.
Aga sa võid ka siis vaikselt, mis sul seal veel oli, rääkida meile.
Ja mul on siin üks paraveebist leitud murekene ja siis nagu ma juba välja reklaamisin, mul on ka nimekiri asjadest, mis siis peaksid viitama sellele, et tegemist on needusega. Mul on neid punkte küll ainult 7.
No väga hea, võrdleme.
Ja et võrdleme, aga ma kõigepealt räägin selle lookese ära. Ja see lookene oli sinne kirjutatud 2007 aastal sellise kasutaja poolt nagu Krissa. Ja kirjutas ta siis niimoodi, et minul on selline lugu, et sain umbes paar kuud tagasi tuttavaks ühe noormehega. Armusime ja oleme suhtes. Aga ma olen tähele pannud, et temaga pidevalt juhtub midagi. Ta kas sajab kogu aeg asju maha, kukub väljas kõndides või siis jah, ka tema lähedastega juhtub pidevalt midagi. Ta on ise ka seda öelnud, et kogu aeg nagu halb käiks tal järgi. Kunagi tapeti ta tüdruksõber, kui nad oli paar kuud koos olnud. Ja tema sõbrad surevad kõrvalt ära. Et mingi hetk tundub, et kõik hakkab paremaks minema, siis kui ta kolib kuskilt näiteks ära. Ta on elus palju elanud väga erinevates kohtades, aga halb jõuab talle justkui järgi. Ja ta tunnebki kogu aeg, nagu ta peaks nagu ära põgenema. Ja sellepärast siis kolib ka palju. Minu ema töö juures käib üks vanem naisterahvas. Ei teagi, kuidas teda nimetada. Igatahes ta on emale kõigest rääkinud. Nii ema elust, ilma et tema oleks midagi öelnud ja väga täpselt. Ta ütles ka, et meie perekonnal on needus peal. Vana ema poolt pandud. Sellepärast meil elus hästi ei lähe ja selle ta võttis maha. Ja nüüd peaks kõik paremuse pool hakkama minema. Ta käib päris tihti ema juures ja ma palusin emal küsida oma noormehe kohta. Naine ütles, et ta on selline, kes tõmbab kõike paha enda ja oma lähedaste juurde, et sellest on vaja kiiremas korras lahti saada, aga et tema jõud sellest üle ei käi, on vaja kedagi tugevamat. Ja nüüd ma siis olengi suht murest murtud, et mida teha. Tegelikult ma vist tean, mida teha, otsida see inimene, kes talt selle needuse maha võtaks, aga kuidas ma ta leian, sellepärast oma jutuga ka siia pöördunud, lalalalala. Et ühesõnaga,
see... Aga kas ta sai abi siis? On seal mingid vastuseid?
Ei olnud. Ei olnud selle kohta. Et ta lihtsalt oligi veel kirjutanud, et ta on tõesti mures sellele kuti pärast ja tema lähedaste pärast ja natuke kardab ka enda pärast, sest tema endaga hakkas ka igasuguseid asju juhtuma ja et paranoiliseks ta ennast ei pea, et ta on hästi positiivse ellusuhtumisega ja ei taha üldse halvale mõelda. Ja et isetased endale ligi tõmba ja nii edasi ja nii edasi, et ja siis ta otsis endiselt nagu seda abi. Aga nagu ma ei kujuta ette, nagu ma ei saa...
No loodame, et ta sai selle abi.
Ja ma loodan ka. Ma loodan ka. Aga okei, ma ei ütle seda. Anyway. Anyway. Minu lugupeetud list. Ja selle listi selline originaal asukoht on raamat, mille nimi on Õnnistus või needus. Ja keegi härra Derek Prints on kirjutanud sellise asja. Ja nimekiri on siis järgmine. Nüüd sa võid ise karjuda, kas on või ei ole.
Okei, okay, ma võtan kohe lahti. Nii,
nii needuse 7 tunnust. Ja loen ka sissejuhatuse isiklike vaatluste ja kogemuste põhjal koostasin loetelu 7 probleemist, mis ilmutavad, et tegemist on needusega. Mm-hmm. Number 1. Vaimne ja või emotsionaalne kokkuvarisemine.
Tervese sügise, aitäh.
Number 2. Korduvad või kroonilised haigused.
Kas allergia läheb selle alla või?
Aga
depressioon?
No ja depressioon läheb kindlasti, ma arvan.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Okay.
Number 3 on selline pisut kuidagi kummaline mu jaoks, sellepärast, et see kuidagi väga lahterdab, aga ma ikkagi loen selle ette. Sigimatus, kalduvus, raseduse katkemisele või muud taolised naiste probleemid?
Ma ei tea, mul puudub võimalus testida. Ja samas ega tegelikult kõik ongi väga hea, kui ma isegi sobib mulle nii.
Ja. Number 4. Perekonna liikmete võõrdumine üksteisest.
Ei, me oleme väga lähedased.
Number 5. Kestev majanduslik puudus.
See oli kunagi nii. Praegu ei oleks väga inetu minust, kui ma kurdaksin.
Mm-hmm. Number 6. Sagedased õnnetusjuhtumid.
Tõi.
Mm-hmm. Ja number 7. Enneaegsete surmade rida.
Rida pole kindlasti, ma lihtsalt ei mõtlema, kas üldse on.
Mm. No igal juhul, kes veel seda asja nüüd kaasa tegi või tahab teha, siis tuleb arvestada sellega. See sama meesterahvas siis kirjutab lisaks veel, et ainult ühe või kahe sellise probleemi olemasolu ei tarvitse olla veel neiduse märgiks. Aga kui neid esineb rohkem või kui mõni neist kaldub aina korduma, siis suureneb vastavalt ka neiduse tõenäosus.
Mm-hmm. Ma kui selles olen nõus sellega täitsa. Et see ongi ju klassikaline kõik see, kuidas sa arvad, et see ei ole lihtsalt halb õnn või see, et vahel kõigiga juhtub, mm-hmm. aga kui tõesti kogu see kompott jälgib mm-hmm. sind, et siis tasub võib-olla tõesti mõelda.
Ma paneks ühe lause veel siia, nagu te teate, kui mombo-tšambo ma peast olen, on, aga see lause tegelikult nagu selle ülesehitusel lihtsalt nii naljakas mu arust. Mõistke mind hukka, kui tahate, aga minu pärast on nagu riili. Nii. Lõpliku selguse võib aga anda ainult püha vaim, kes suudab panna absoluutselt täpse diagnoosi.
Mina paneksin siia disclaimeri omalt poolt, et lõpliku selgust ei saa me tegelikult ilmselt mitte kunagi selles Jep. Reaalsuses, kus me oleme, nii et kuna tegemist on asjaga, mida meie teadus praegu veel ei suuda seletada.
Ja ma olen täiesti nõus sellega.
Aga uskuda ei keela meil mitte keegi, mitte midagi. Nii et nüüd me siis teame, kuidas teada, kas sind on tabanud needus või kurivaim. Nendel on erinevused, nagu näha. Üks on väga füüsiline ja meie Heidiga oleme kurjavaimu vaevamise esindajad, aga õnneks mitte vist väga
neetud,
mis on väga tore.
Seda on hea teada.
Ja, nii et sükka hea kokkuvõte. Minu mõelest väga suurepärane aastalõpu vaibiga saade sai, kus te saate juba ka vaikselt vaadata siin, võtta nimekiri ette ja vaadata,
mis seis on.
Ja mis seis on, et kus oleks vaja võib-olla keelt värvida või midagi teha.
Ja... Nii, aga kirju ka. kikimori@gmail.com on meili adress, kuhu võib kirju julgelt saata. Ja igale poole mõjale ka.
Paar saadet veel ja siis on kelle kuulajakirjade saade.
Yes.
Aga siis praegu jätame teiega siit hüvasti, kohtume teiega enne jõule ja püsige kõhedad. Thank you.